halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo waliba caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah bisha juunna waa lix sannadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahre cidla nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
maantana waxaa degay 167 waxaana weeye dadweynaha dadka waa dad qaxoonti ka soo baxay waanu soo dhoweynaynaa si fiican baanu soo dhoweynaynaa horena waanu dhoweyn jiray
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga dib u dejinta qaxoontiga soomaaliya ee gaaray dalkaasi yeman waa xamud xuseen cabdillaahi wuxuuna ka warbixinayaa qaxoonti cusub oo soo gaaray magaaladaasi berbera iyagoo ka yimid dalka yeman
qodobada kale ee aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shaqaale gaadhaya ilaa 4 million oo u shaqeeya dowladda Maraykanka oo xogtooda loo dhacay warbixin ayaan idinka haynaa
qaar ka mid a soomaalida ku nool dalka ukrain oo ka hadlaya saamaynta ay ku yeesheen dagaalada ka socda dalkaasi
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna subaxnimo marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
qaramada midoobay ayaa ku booriyay dhammaan dhinacyada ku hirdamaya dalka ukrain inay ixtiraamaan heshiiskii xabad joojinta ee la gaadhay bilowgii sannadkan sidoo kalena madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa jimcihii shalay telefoon kula xidhiiday madaxweynaha ukrain petro poroshenko waxaana u muujiyey walaaca uu ka qabo dagaalka ka sii huraya dhinaca bari ee dalkaasi ukrain warkan ka soo baxay aqalka cad ee Maraykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadleen arrimo la xidhiidha ku lug lahaanshiyaha Ruushka ee mushkiladaha Ukraine iyo xabad joojintii la saxeexay bishii February ee sanadkan
aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa ka gaabsaday in uu dalka Shiinaha ku eedeeyo in dalkooda ay weerar ka soo qaadeen koox xaday xogta hay-ad mas-uul ka ah kaydinta macluumaadka shaqaalaha dowladda Maraykanka isla markaana soo xaqiijisa kalsoonida lagu qabi karo shaqaalaha u shaqeynaya dowladda afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka George Ernston ayaa shalay jimcihii sheegay inaanu ku degdegi karin in uu ka hadlo cidda mas-uulka ka ahayd weerarkaas iyo weliba dalka ku lugta lahaa wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey in xukuumadda ay waddo baadhis arrintan la xidhiidha laakiin xubno ka mida dowladda Maraykanka iyo dadka wax falanqeeya ayaa iyagu aaminsan in weerarkan lagu xaday macluumaadka shaqaalaha dowladda Maraykanka oo gaadhaya ilaa 4 million oo qof in ay soo qaadeen koox kombiyuutarada jabsata oo ku sugan dalka Shiinaha isla markaana ay suuragal noqon karto in ay xidhiidh la leeyihiin dowladda Shiinaha dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in wararkan laysla dhex maraya ay yihiin kuwo ka hordhacaya xaqiiqda baadhista afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Hong Li ayaa arrintan ku tilmaamay arrin mas-uuliyad darro ah
taliyaha booliska ee dalka Pakistan ayaa sheegay in 18 nin ee lagu soo eedeeyey inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday gabadha yar ee dhowaanta ku guuleysatay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda Nobel Peace Prize-ka Malala Yousafzai oo xilligaasi weerarkaasi lagu qaaday walaalaysay waxbarashada gabdhaha iyadoo ku sugnayd gudaha dalka Pakistan raggaasi xabsiga laga sii daayay taliyaha booliska ee dalkaasi Pakistan Saleh Marwad oo ku sugan gobolka Swat Valley ayaa warbaahinta u sheegay in sababta raggaasi loo sii daayay ay tahay iyadoo lagu waayay wax cadeymaa oo muujinaya in weerarkaasi ay qayb ka qaateen saraakiil kale oo hay-adaha amniga ka tirsan ayaa iyaguna cadeeyey wararkaasi sheegaya in nimankaasi la sii daayay bishii April ee lasoo dhaafay ayaa 19 waxaa lagu soo eedeeyey inay weerarkaasi qayb ka qaateen oo ay dhaawac culus oo dhinaca madaxaana u geysteen Malala Yousafzai waxaana lagu xukumay 25 sannadood oo xariga
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a qaxooti ka soo cararay dagaalada ka socda dalka yeman oo isugu jira soomaali iyo yemaniyiin ayaa soo gaadhay magaalada berbera waxaana ka hadlay guddoomiyaha guddida dibadejinta qaxootiga ee Soomaaliland Xamud Xuseen Cabdulaahi. Qaxootigan ayaa la dejiyey goob ay ugu talagashay dowladda Soomaaliland, waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye.
Qaxootigan oo shalay soo gaaray magaalada Berbera ayaa tiradoodu tahay ku dhawaad 170 qof oo isugu jira caruur iyo waayeel u kala dhashay Yemen iyo deegaanada Soomaalida. Guddoomiyaha xigeenka gobolka Saaxil, ahna guddoomiyaha guddida dib u dejinta qaxootiga Yemen ka yimaada Xamud Xuseen Cabdulaahi, ayaa warbaahinta uga warbixiyey tirada qaxootiga ee hore u soo gaaray Soomaaliland.
Waxay ahaayeen in markii hore 4,000 iyo 900 iyo 370 bay ahaayeen.
Guddoomiyaha ku-xigeenka gobolka Saaxil waxa kale oo uu sheegay in tirada dadka qaxootiga ee shalay soo gaadhay Soomaaliland ay ku dhowdahay 170 qof, waxaana xusay qorshaha ay ugu talagaleen.
Maantana waxaa degay 167, waxaana weeye dadweynaha dadka waa dad qaxooti ka soo baxay. Waanu soo dhoweynaynaa si fiican, baanu soo dhoweynaynaa, horena waanu dhoweyn jiray. Waxa weeye imikana maanta madaxweynaheenni baaba yimi, waxa weeye isagaa gacanta ku qabtay oo eegay.
Qaxootiga ka soo carara dagaalada ka socda Yemen ayaa inta badan u gudba magaalooyinka kale ee Soomaaliland iyo koonfurta Soomaaliya, kuwaasoo muddo kooban uu ku sugnaado goobta lagu qaabilo ee magaalada Berbera. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Intiini dhegeystay idaacaddayadii subaxnimo ee shalayto, guddoomiyaha ku-xigeenka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cusmaan Cali oo ka hadlay dagaalada ka socda xuduudaha gobolkaasi ay la leeyihiin dalka Itoobiya, isagoo la sheegay inuu eedeeyey in ciidamada Liyu booliska ay ka qayb qaateen dagaalkaasi oo ay laayeen dad, islamarkaana ay gacan siiyeen qaar ka mid a dhinacyada ku dagaalamaya dagaalka ka socda deegaanadaasi. Haddaba waxaa fiyoweeda lasoo xiriiray xalayto Cabdiraxmaan Xuseen Xaaji Luga Yare oo ku sugan degmada Deefow, waxaana uu cabasho ka muujiyey hadalkaasi guddoomiye ku-xigeen ku sheegay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu ugu waramay khadka telefoonka ee Deefow. Ugu horeyna waxa uu Ismaaciil weydiiyey bal ujeedada uu la soo xiriiray fiyoweeda.
Walaal, waxaan ka cabanaynaa, waxaan waa wax soo daashaday 4 dagaal socday waaye. Waxa waaye wax hadda aan kuu bilaabi karoon kuu dhammayn kara maaha. Dhacdada hadda un hadda nadibtay aan hadda caawa kaala hadlayaa. Haddee waxaa dhibaato ah nin mas-uul sheeganayo oo gobolkeen guddoomiye ku-xigeen u ahayle ama guddoomiye sheeganayo inuu yidhaaha dad dhan oo meel degan oo durul lagu haystay 4 dadkiisi iyo maalkiisiba lagu baabi'iyey, inuu yidhaaha marna waa meesha waxaa degan shabaab, waa qabiil dhan oo meel degan, uu yidhaaha marna shabaabaa degan. Maanta u dambeysayna uulaha waxaa degan Liyu boolis oo inuu dadkaas tirtiro shaar dowladeed u gashtay una helan oo maalin walba idaacadaha la taagan anaa dadkii laayay. Taasaan aad uga cabanayna.
Laakiin dee muu sheegin ama annaga noomu sheegin oo ma odhan dadka anaa laayay, wuxuu ka hadlay dhacdada ugu dambeysa buu raayigiisa ka dhiibtay. Haddaan ku weydiiyo idinku, waxa aad sida gaarka u qoonsateen maxay tahay?
Waxaan u qoonsannay meeshuu qabiilaada degan beero lahaa, hanti lahaa, lo' lahaa, xoolo lahaa. Subardin cad ayaa maamulka gobolka uu wabiga ku subay dadkaas.
Maamulkee baad u jeedaa?
Maamulka uu saake ka hadlahaya ninkan oo Hiiraan.
Waan gartay, laakiin dee mar haddii dowladdii joogto maad la xidhiidhaan, maad la hadashaan, ma arrintan kala sheekaysataan?
Waxaan kuu sheegayaa ninkan iyo dadkii ku xigayba waxa waaye asaga oo horeyna u galay dembigan ayuu haddana aad adinka saakin soo deyseen asagoo dhaaranayoo leh calan Itoobiya ka taagan, asagoolo waa ku duulaynaale adinkaa ka soo daayay saake V O A.
Waan gartay markaa, meesha calankee baa ka taagan? Ma calanka Soomaaliyeed baa ka taagan mise calan kale mise calanba kama taagna?
Meeshaas wax calan oo ka taagan ma leh. Qabiilkii lahaayaa degan calan meel iskoolla leh oo bliis joogo oo beled uu ka taagna.
Waan gartay,
meeshu waa meel goob dagaal noqotay 4 tacab lama gelin. Tacabkii horey ugu yaalana raggaasa gobolka degana ku duulo baabiiyey oo ninkaasaa ka hadlaya uu ka mid yahay, welina hadda uu sii dhaaranayo.
Waan gartay, waxaad sheegtay 4 in meesha dagaal la ka jireen, bal haddii oday Soomaaliyeed baa tahay xalka sidee baad u aragtaa? Bal colaadda haddii la yiraahdo la joojiyo xalka sidee baad u arki kartaa adigu?
Adeer colaaddan si ku istaagto waa adag tahay. Xalka waxa waaye waa iska cadid yahay. Cidna duulimaad kuma nihin. Wixinagiyaan annaga ku ammaan heli lanahay iyo beerahanagii cidna duulimaad kuma nihin. Annagu waxaan nahay difaacu nafsiyan ba iska nahay antidanada iyo guri annagaan rabnaa dhasha.
Waan gartay ciidan ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya sida uu gudoomiyuhu sheegay meelaha ma yimaadaan oo may soo gaaraan deegaanka.
Adeer wareysigaas dadban ha ila gelin. Qoladan aad sheegaysid waa hadeer iyo galgaduud iyo hadallada wax ila isku qalda. Soomaalidu waa cajiib, waxbay isku qaladaa. Dagaalkan afar sano socday, kana hadda daraadaa la sheegayaa galgaduud ka dhacayay. War uma hayno annaga annagoo deggan ayaa meesha laba bilood ee xildhibaanadan ka soo jeeda bari ayay meesha dadka ay ku aruurinayeen ay ku cila dhaaminayeen ay hanti ku aruurinayeen. Kadibna weerar baa nagula qaaday maalintii dhaweyd. Naf iyo maalba waa nagula baabi'iyey, ayagana waxbaa gaaray.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Xuseen Xaaji Luga yare oo ku sugan deegaanka Diifow oo u warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in xafiiska maamulka shaqaalaha ee Maraykanku uu maalinta Isniinta ee soo socota bilaabi doono in ay ogeysiiyaan shakhsiyaadka uu saameynta ku yeeshay weerar ballaaran oo lagu qaaday shaqaalaha dowladda Maraykanka. Xafiiskan ayaa ururiya macluumaadka gaarka ah ee malaayiin ka mid ah shaqaalaha dowladda Maraykanka. Mas-uuliyiinta xukuumadda ayaa ka gaabsaday in ay si furan u cambaareeyaan weerarkan lagu xaday macluumaadka shaqaalaha, iyaga oo sheegaya in la wado baaris ku saabsan arrintan. Wariyaha V O A wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Bam Donkinis ayaa warbixintan diyaarisay Sahar Cidla Nuraya inoo soo koobisa.
Mas-uuliyiinta Maraykanka iyo dadka wax falanqeeya ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in koox fadhigoodu yahay dalka China ay weerar dhinaca internetka ku soo qaadeen hay'adaha kala duwan oo ay dowladda Maraykanku leedahay. Weeraradan dhinaca internetka ayaa lagu bartilmaameedsaday macluumaadka shakhsiyaadka gaarka ah ee dad gaaraya ilaa 4 milyan oo qof oo ka mid ahaa shaqaalaha haatan ee federaalka Maraykanka iyo kuwa hore uga shaqayn jirayba. Brad Gret oo hore ula shaqayn jiray hay'adda dambe baarista Maraykanka ee FBI ayaa isagu sheegaya.
The initial read that it's coming from the Chinese, the question is it state sponsored, is it a private entity?
Goobta weerarka laga soo qaaday ayaa ah dalka Shiinaha. Su'aasha la isweydiinayaa waxay tahay door ma ku leedahay dawladdu mise waa koox gaar ah oo kombiyuutarada jabsada? Dowladda China ayaa iyagu jawaab cad ka bixiyay eedeymahaasi loo soo jeediyay ee la xiriira weerarkaasi lagu soo qaaday hay'adaha shaqaalaha dowladda Maraykanka. Hing Li oo ah afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee China ayaa sheegay. Waxaanu filaynaa dowladda Maraykanku inay joojiso eedaha aan salka iyo raadka toona lahayn, taasi beddelkeedana ay muujiyaan is-aaminaad iyo wada shaqayn. Afayeen u hadlay aqalka cad ee dalkan Maraykanka John Ernest ayaa si kooban uga hadlay arrintan. Go'aanka kuma degdegi karo oo kama hadli karo cidda weerarkan geysatay ama dalka laga soo qaaday weerarka. Afayeenka aqalka cad oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray in dowladaha Maraykanka iyo Shiinuhu ay xilligan ka wada xaajoonayaan arrintan la xidhiidha weerarka dhinaca internetka ee lagu soo qaaday dowladda Maraykanka. Marka laga hadlayo dalka Shiinaha, waxaad la socotaan in madaxweynuhu marar kala duwan iyo kulamo kala duwan uu la yeeshay madaxweynaha haatan xukuma dalka Shiinaha inuu u muujiyey walaacaysa soo taraya ee la xidhiidha weerarada ka imanaya dalkaasi Shiinaha. Afayeenka ayaa sheegay in dowladda Maraykanku ay qaadayso tallaabooyin xoogan oo lagu difaacayo lagula ilaalinayo xogta dowladda si aanay ugu soo dhicin kooxaha weerarka ku soo qaada kombiyuutarada ee dalkan Maraykanka bartilmaameedsada.
Warbixintii wariyaha V O A wasaaradda arrimaha dibadda Bam Domkinis waxay noo soo koobisay Sahra Cidle Nuur.
wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday hirdankii siyaasadeed ee u dhexeeyay wadamada galbeedka iyo waliba dalka Ruushka kadib markii ay dagaal ka dhaceen gobolka ku yaala dhinaca bari ee dalka Ukraine. Golaha amniga qaramada midoobay ayaa kulan la yeeshay arintan ay kaga doodayaan Ruushkana waxay u soo jeediyeen hanjabaado kala duwan. Haddaba dagaaladan u dambeeyay iyo waliba saameynta ay ku yeesheen qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalka Ukraine waxa ay noo hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxa siyaasadda ee qaramada midoobay Jeffrey Feltman oo ka qayb galay kulan degdeg ah oo ay yeesheen golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ka deeriyay heerka ixtiraamka ee loo hayo heshiiskii ay dalka Belarus ku gaadheen dalalka Ruushka, Ukraine iyo waliba mucaaradka uu Ruushku taageero. Waxaana hadalkiisani ku soo beegmaya iyada oo magaalada dhinaca bari ku taalla ee Mariinka ay dagaallo ka socdeen tan iyo maalinimadii Arbacada, waxaana dagaalladaas ku nafwaayay sida wararka qaarkood ay sheegayaan ilaa 28 qof oo ka mid ah dhinacyadii dagaalamayay iyo weliba 9 qof oo ka tirsan dadka rayidka ah. Golaha ammaanka waxa warbixin siiyey ku-xigeenka guddida OSCE loo yaqaano ee dusha kala socda xiisadda dalka Ukraine, Alexander Haag, isagoo ku sugan dalka Ukraine ayuu kulanka kaga qayb galayay khadka isgaadhsiinta ee la iska arko. Wuxuuna sheegay in xiisadda ka taagan magaalada Mariinka ay tahay mid cusub oo walaaceedu isa soo tarayo, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay in xiisadda halkaas ka dilaacday ay ku sii fidayso gobolka Luhanski iyo magaalooyinka waqooyiga ka xiga oo laga maqlayo duqeymo kala gedisan. Golaha uu maamulo Alexander Haag ayaa ka kooban 375 kormeere, iyaga oo diiwaan geliyay in dhinacyadu ay adeegsadeen hubka culus, taas oo mamnuuc ah marka la raacayo heshiiskii dhinacyadu ay ku gaadheen Miski.
Our assessment from the ground is that tension levels have increased.
Qiimeyntayada ka imanaysa guduhu waxay muujinay in xaaladdu sii xumaanayso, isla markaana xadgudubyada ka dhanka ah heshiiskii xabad joojinta in ay soo noqnoqonayaan, ayuu yidhi. Safiirka dalka Maraykanka u joogta qaramada midoobay Samantha Power, oo la filayo inay toddobaadka soo socda booqato dalka Ukraine, ayaa rajo wanaagsan muujisay in kasta oo ay sheegtay inay jiraan xadgudubyo u muuqda in aanay dhammaanayn oo ay ku kacayaan Ruushka iyo kooxaha goonugoosatada ah ee uu taageeray.
Yet Russia and the separatists it trains, arms, fights alongside and with whom it shares command and control systems in eastern Ukraine.
Illa iyo haatan Ruushka iyo kooxaha mucaaradka ee uu tababaray iyo waliba kooxaha kale ee ay amarka wadaagaan ee gacanta ku haya bariga dalka Ukraine waxay sii wadaan in ay iska indhatiraan in meel dhexe la isugu yimaado, iyaga oo dacfaruur ku sameynaya heshiiskii lagu gaaray Miski. Waxayna maanka ku hayaan in ay dhul cusub qabsadaan xilli dunida iyo golaha ammaankuba ay u muuqdaan kuwo ka indhaxidhan waxa meesha ka socda ama u muuqda kuwo si fudud loo khiyaamayn karo. Ergeyga dalka Ruushka u jooga qaramada midoobay Vitali Charkin ayaa isagu diiday in xukuumadda Ukraine ay ku taagan tahay heshiiskii Belarus, isagoo leh ciidamada xukuumadda Ukraine waxay si hoose ugu durkeen qaar ka mid ah furimaha dagaalka, iyaga oo ku dhawaaqay sharci saamaxaad ah, isla markaana wada hadallo la furay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobollada bariga dalka Ukraine. Wuxuu ka digay in xaalad adag ay iman doonto haddii Ukraine ay ku dhaqmi weydo heshiiskii hore ee lagu gaadhay Belarus, waxaana ergeyga Ruushku ku hanjabay in ay ka dhalan karto cawaaqib xumo aan la sii saadaalin karin, isaga oo u soo jeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay xukuumadda Ukraine ka hor istaagaan tallaabooyinka ay ku kacayso. Tan iyo intii dagaaladu ay ka bilaabmeen dalka Ukraine, ugu yaraan 6,400 oo qof ayaa ku dhintay, waxaana la sheegayaa in ay ku barakaceen dad gaadhaya 1.3 milyan oo qof. Haddaba Maxamuud Carab waa saxafi madax bannaan oo ku sugan gobolka Odessa oo ku yaala dalka Ukraine, wuxuu ka hadlayaa dagaaladan soo cusboonaaday.
Maalmihii ugu dambeeyey welibana Arbacadii aan soo qaadanay waxaa dhex maray ciidamada dalkaasi Ukraine iyo welibana kooxaha goonigoosatada ka dagaalama bariga Ukraine ee Luhansk iyo Donetsk in ay weerar ku soo qaadeen ciidamada Ukraine, isla markaana ay dad fara badan ay ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
Maxamuud Carab ayaan weydiiyey sida ay dagaaladani saameynta ugu yeesheen dadka ajnabiga ah, gaar ahaan dadka Soomaalida ah ee ku sugan dalka Ukraine.
Dhammaan ajnabiga oo dhan saameyn fara badan ayuu ku yeeshay. Balse haddii aan Soomaalida soo qaato, wadankan waxaa loo iman jiray waxbarasho, waxbarashadii fiisayaasha ay u bixin jirtay ee waddankan loo dhiman jiray horta waan la joojiyey. Soomaalina ma timaado haatan wax ka barata ama sababo kale u timaada ha ahaato inay kasii dhaafaan oo ay u ahaatay oo ay ahaan jirtay in ay usii gudbaan Yurub taasi si ay nabad uga raadsadaan. Waqti xaadirkan waa laga joojiyey in fiisayaasha la siiyo dadkii iman jiray ee wax ka baran jiray waddankan amaba sii daafi jiray. Dhinaca kale waxaa jira arday wax ka baran jirtay labadan gobol oo iyagu ahaa arday wax ka barata halkaasi. Ilaa waqti xaadirkana waxaa kaga xadniman baasaaboorradoodii iyo welibana waxbarashadoodii iyo shahaadooyinkoodii aqoonyaduna caqabad kala noqotay oo aanay waddankiina dibadda uga bixi karin caqabad kale oo dhinaca ammaankaana ay la soo daristay oo aanay waddankiina aanay joogi karin oo taasina ay caqabad kale ku yeeshay. Dhinaca kale waxay ku yeeshay dhinaca miciishada oo kale waxay noqotay miciishada mid adag oo noloshii iska adkaatay.
Gobolka Odessa joogtaa arrin xiisaleyn maalindhowdu ka dhacdo waxba loo magacaabay madaxweynihii hore Georgia. Sidee baa dadku u arkay nin madaxweyne mar hore dal kale ka ahaa in uu madaxweyne ka noqdo gobolkana joogtaan?
Kolley tole waa wax adduunyada ku cusub saacino xaqiiqatan waa wax lala yaabay dadkuna ay isweydiinayaan. Balse siyaasadda ayaa inta badan kalifaysa in loo magacaabo ama xaaladda waddanka uu ku jiro ayaa kalifaysa in loo magacaabo maanta nin madaxweyne soo ahaan jiray oo loo magacaabo gobolka si uu u taabageliyo ama u hirgeliyo qorshayaasha iyo welibana himilooyinka waddanka Ukraine isagoo qaatay welibana dhalashada waddankani Ukraine oo la siiyey. Ta kale waxa weeyaan waxyaabaha ugu badan ee la isweydiinay waxa weeyaan muxuu u noqday qofkaasi halkiisu waxa uu ahaa madaxweyne, balse waxaan qabaa in uu isagu ku qanacsan yahay oo uu hawshaasi kala wadi karo.
Kaas wuxuu ahaa Maxamuud Carab oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan gobolka Odessa ee ka tirsan dalkaasi Ukraine. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana warbixintaasi inala socotiinay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii ciyaaraha, waxaynu haya Maxamuud Mascade.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Gebi ahaanba waxaynu ku eegaynaa koobka horyaalada qaaradda Yurub oo caawa lagu soo gebagabaynayo magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Koobkaasi waxaa kama dambaysta ku ballansan kooxaha Barcelona iyo Juventus, iyadoo ciddii soo baxdaana ama guulaysata ay ku guulaysan doonto koobka sanadka 2015. Haddaba barnaamijkeenu arrinta aan ku faaqidayno waxaa marti ugu ah Farax Abulu ah wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Farax, marka hore adigoo soo dhawaanaya, bal waxaad si guud uga warantaa kulanka caawa sida uu yahay iyo sida markaa taageerayaasha u arkayaan?
Waa mahadsantahay Mascade, waana ku dhawaa barnaamijka. Runtii kulanku waa kulan aad iyo aad muhiim ah, isla markaana indhaha caalamka oo idil ay maaragtay ay daawan doonaan. Waana ciyaarta ugu dambeysa ee koobka kooxaha horyaalada Yurub, oo runtii ah koob muhiim ah. Waxaana muuqata runtii taageerayaasha iyo maaragtay dadka labada waddanba inay aad iyo aad ciyaartan ilgooni ugu hayn doonaan, maadaama sanadkan guud ahaanba kubadda cagta adduunyada ay ahlalahayn ugu badani ay ka jirtay dhinaca maamulka iyo maaragtay dhinaca FIFA iyo weliba UEFA intaba, oo iyaduna runtii kulan muhiima berri yaalan doonto. Marka kulanku waa kulan aad iyo aad u weyn, laba kooxooda waaweyn oo labadoodana kooxaha horyaaladooda kusoo guuleystaa, marka ciyaar xoog leh ayay noqon doontaa berrito.
Waa gartay dabcan kubadda cagta dunida waxaa hareereeyey sida aad carab ku dhifataba foolxumada soo gaartay ee FIFA, laakiin dad badani waxa ay rajaynayaan kulankani inuu noqdo kulan booga dhaya ah oo badi lagu iloobo xanuunkii dhowrka toddobaad ee kubadda cagta haystay. Labada kooxood markaan si gaara u fiirino, marka kooxda Barcelona iyo kooxda kale ee Juventus, yaad is leedahay kulanka caawa uu soo adkaanaya ama koobka uu qaadi karaa?
Kooxda Barcelona ayaa aada iyo aada loo hadalhayaa in ay koobkan ku guuleysan karto, sababta marka aada fiirisid labada kooxood qaab ciyaareedkoodii kulamadii ugu dambeeyey, kooxda Barcelona waxaa la dhihi karaa in qaabkeedu weerarka iyo difaaca ee dhexdaba inay ka dhexayso isfaham sababi kara inay kooxda Juventus ay ka badiso. Hore markaad ka fiirisid Barcelona, runtii saddexda ciyaaryahan weerarka uga ciyaara, Lionel Messi iyo Neymar iyo Luis Suarez, saddex runtii waa niman goolka laga celin kareen inkastoo Juventus runtii ciyaartay miyima difaacooda uu ka maqan yahay.
Dabcan ciyaartoygaas eegta waa ninkii Chiellini, waa ninkii uu qaniinay Luis Suarez markii ay koobkii adduunka ku kulmeen. Dabcan dad fara badan waxay sugayeen kulankan labadoodu inay isku hor yimaadaan, talo ma la qaniini doonaa, ma wax si kala wax u dhici doonaan, laakiin taasi hadda ma dhacayso maadaama Chiellini uu dhaawac ku maqan yahay aanu kulanka ciyaarayn.
Waa wax saxa maaragtay labada ciyaaryahan haddii garoonka isugu imaan lahaayeen waxaa dhici lahayd in laga yaaba in sad ka dhalan lahayd. Inkastoo runtii Chiellini uu aad iyo aad markii FIFA ay ganaaxday Suarez uu ku tilmaamay ganaaxaas inuu ahaa mid lagu degdegay, Juventusna caaway waxaa kaloo ay laga yaabaa inay difaacato rikoor ah. Waa kooxdii ugu horreysa oo waxay noqon doontaa oo lix mar laga qaado koobka haddii caawa Barcelona ay ka qaado
waa tafaare waqtigan haya. Dabcan barnaamijyo dheerna arrimahan ayuu baahan in lagu faaqido, laakiin anagu soo gabagabeynayna Juventus marka aad fiiriso waxay haysataa ciyaartoy dabcan aan ka dhicin kuwa Barcelona qadka uga dheelaya dhexe, bilmatalan Fidal, Pogba, Pirlo ah ninkii mucjisada ahaa oo weliba garoonka hadda lagu ciyaarayo koob hore ugu qaaday koobkii adduunka. Marka aad fiiriso dhinaca Juventus, miyay jirtaa salaada inaba rajo ah in koobkana Barcelona ka badan
karto? Maxaa runtii Juventus waxaa ka mid tahay kooxaha kaliya fara ku tiriska ah oo qaaradda Yurub ka ciyaara oo aad iyo aad Bononiga si xirfadaysan u ciyaarta isla markaana aan niyad jabin. Waxaa jira kooxaha qaar haddii gool laga dhaliyo aad iyo aad u niyad jaba, laakiin waa koox runtii markii gool laga dhaliyo aan niyad jabin oo isku kalsoon inay maaragtay soo ceshan karto goolkaas ama ay badin karto. Ciyaartoy runtii aad iyo aad khibradooda muhiim u tahayna way u ciyaaran ciyaartooy hadda afkooda lifatay. Buffon oo kale mar la wareysta oo difaac goolhayahooda wuxuu sheegay inuu aad iyo aad ugu midsiri doono maadaama markii ugu horreysay ay noqon doonto haddii caawa koobkan uu qaado kooxdiisa inuu Champions League ku guuleysto. Marka Juventus dayal waxaa laga yaabaa inaan lagu gelin, hase yeeshee dhinaca Barcelonana waxaa la dhihi karaa boqolkiiba 70 ciyaartooda hore uga ciyaarta ma ahan ciyaartoy shabaq laga celin karo.
Aadood u mahadsan tahay. Dabcan waan arki doonaa halka ay guushu u loocdo habeen dambe markay kooxahani fuuday daraan, iyadoo ninka aad sheegtay Buffon dad fara badan ay ka sugayaan koobka ka dhiman dunida oo aanu ku guuleysan uu yahay koobkaas isagoo inta kale koobka ee ku guuleystay. Waxaan wada sugnaaba oo halka ciyaartaasi ku dambeyso dhegeystayaal xubintii ciyaaraha saaki caalamka uga dhageysta Faarax baa marti igu haatan kulan dambe waa mascaadooda la sidaayo nabadgelyo.
Maxamuud Mascade wuxuu nala socodsiinayay barnaamijka ciyaaraha, halkaad kala socoteenna waa v o a Washington. Idaacadda iyadii subaxnimo idinla socodsiinayay Sahre Ciidla Nuuriyaano oo Ismaaciil Xuseen Farjara. Waxaan idinkaga tegaynaa heesta Easter.
socod kalaafyaha hagarlii wax qabashada indiisii faalada uhelelii iska sikada socod kalaafyaha hagarlii wax qabashada indiisii faalada uhelelii iska sikada haddan caana lagu habeeyo aman hooyadiid kori ma haysiin asluubta haddan caana lagu habeeyo aman hooyadiid kori ma haysiin asluubta
This program has come to you from the Voice of America, Washington.